Pēdējā laikā valsts policija ir saņēmusi informāciju no vairākiem iedzīvotājiem, kuriem ir zvanījuši krāpnieki, kas uzdevušies par policijas darbiniekiem un mēģinājuši izvilināt norēķinu karšu datus. Tā piemēram, 17. martā valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē ir saņemta informācija par 5 šādiem krāpšanas mēģinājumiem. Zīmīgi, ka krāpnieki parasti runā krievu valodā, un konkrētajos gadījumos, kad iedzīvotāji uzdeva jautājumu, kāpēc policists runā krieviski, tad šie krāpnieki bija norādījuši, ka esot no Krievijas lietu nodaļas. Taču par laimi nevienā no šiem gadījumiem iedzīvotāji nebija noticējuši zvanītājiem, un krāpniekiem nebija izdevies izkrāpt naudu. Valsts policija atgādina, ka nevienam nedrīkst atklāt savu bankas kontu piekļuves datus, jo ne valsts policijas, ne citu valsts iestāžu darbinieki šādu informāciju nekad neprasīs.